Welcome aboard. For a better experience, we suggest you to use your earphone and find the best spot, because now you're about to listen to PsyConfo, Psychology in Conversation.
Trigger warning. The following conversations include suicide and depression topic.
Welcome back to PsyConfo with your host Hanin and
Akila. Yay! Gimana Nin? Udah seminggu kuliah nih.
Alhamdulillah, refresh nih otaknya. Udah kepake buat mikir lagi enggak
cuma akhirnya
makan tidur.
Akhirnya udah ada PsyConfo lagi nih.
Iya nih, PsyConfo kali ini menarik banget ya, Kel.
Iya dong. Eh, bentar ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik, ada info yang luar biasa spektakuler nih, Nin. Perekanan banget tuh.
Udah luar biasa spektakuler lagi ya.
Apa nih? Spill dong, Nin.
Jadi infonya adalah Psikologi WNS sudah terakreditasi A dari BAN PT.
Yeay! Tepuk tangan online dulu. Iya.
Ini kupingnya pada bubuk-bubuk gitu ya. Kupingnya pendengar pada bubuk-bubuk gitu.
Iya dong. Biar euforianya tuh terasa gitu.
Iya. Bersyukur banget.
Iya, semoga bisa dipertahankan dan semakin berkembang.
Amin. Nah, tapi selain berita Psikologi UNS dapat akreditasi A, ada hal menarik apa nih di bulan ini, Kel?
Nah, jadi hal spesial lain di bulan ini adalah bulan September adalah World Suicide Prevention Month. Asik, apa tuh?
Asik. World Suicide Prevention Month, berarti bulan ini kita meringatin hari bunuh diri atau gimana, Kil? Aku gak ngerti deh.
Jadi di bulan ini kita bukan cuma memperingati pencegahan bunuh diri, tapi it's more than that gitu. Di bulan ini juga kita bakal raise awareness tentang topik ini. Terus kita juga bakal reach out ke orang-orang terdampak, orang-orang suicidal. Jadi bisa dibilang kita sharing. Jadi kita menyebarluaskan informasi dan pemahaman yang tepat tentang topik ini.
Gitu ya. Kita juga reach out ke orang-orang yang mengalami kehilangan karena orang terdekat mereka melakukan bunuh diri gitu ya.
Benar.
Nah, ngomongin soal itu, ternyata angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia itu gede banget loh. Dari data yang aku baca nih dari Kementerian Kesehatan, angka kematian akibat bunuh diri itu sebesar 0,71 per 100.000 penduduk atau 1.800 jiwa per tahun. Wow. Itu angka yang sangat besar dan ternyata laki-laki tuh 3 kali lebih cenderung meninggal karena bunuh diri dibandingkan perempuan. Buat cara bunuh dirinya, dari data Kemenkes ini, ada beberapa nih. Yang pertama, gantung diri tuh paling besar persentasenya, sekitar 60,9%. Yang lain-lain, macam-macam. Ada yang minum racun pestisida dan bahan kimia, ada yang karena minum racun obat-obatan, dan ada yang juga penyebab-penyebab lain. Gitu, Kiel. Jadi, kenapa ini menjadi sebuah peringatan, pencegahan, karena memang angka bunuh diri itu sudah sangat tinggi di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu.
Wow, masif banget ya, Nin. Iya, jadi karena topik ini juga kan masih tabu ya di kalangan masyarakat dan bisa dibilang topik yang stigmatized gitu ya. Makanya kadang-kadang orang tuh enggan gitu buat ngobrolin topik ini dan bahkan enggan mencari tahu. Makanya di sini kita bakal buka-bukaan tentang suicide and suicide prevention.
Yes, bener banget. Second for episode kali ini kita bakal ngomongin hal ini dan mengedukasi diri kita sendiri.
Ya,
gitu. Tapi how do we educate ourselves nih? Ya, pertama kita memahami dulu nih perasaan orang lain yang pernah mengalami suicidal thoughts ini. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kata orang sih kita nggak akan tahu perasaan orang lain kalau kita nggak menempatkan diri di posisi mereka gitu. Jadi sekarang kita mungkin sebelum masuk ke topik intinya bakal ngomongin dulu nih, ada perbedaan istilah yang bakal kita pakai nanti di depan, takutnya teman-teman bakal rancu ada perbedaan tentang suicide, suicidal, dan suicide attempt. Apa sih perbedaannya?
Jadi kalau buat suicide sendirinya itu adalah tindakannya, tindakan mengakhiri hidup gitu. Kalau suicidalnya itu adalah pemikirannya, pemikiran untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, jadi ada bacaan juga ya, suicidal ideation gitu ya, suicidal ideation, suicidal thoughts gitu, itu sama aja. Ada dua nih ternyata, ada yang pasif sama ada yang aktif. Kalau yang pasif ini, pemikiran untuk mengakhiri hidup itu, pemikiran untuk mati, tapi dia tidak memiliki planningnya gitu. Jadi di otak itu udah ada gitu, tapi gak ada planningnya. Tapi kalau yang aktif ini, dia bukan cuma memikirkan untuk mati, tapi dia juga ada planningnya. Ini including how-nya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau buat gitu. Suicide attempt ya, yang terakhir itu adalah percobaan untuk mengakhiri hidup, tapi mereka tidak mati gitu.
Jadi itu ya bedanya ya dari tiga istilah itu.
Jadi yang suicide attempt tuh bisa dibilang masih bertahan gitu ya. Tapi orang yang udah suicide attempt ini bukan berarti udah selesai. Banyak juga data yang mengatakan kalau nanti kalau dia sudah suicide attempt, kedepannya tuh dia bisa suicide attempt lagi gitu.
Mengulang perbuatannya gitu ya?
Iya, mengulangi percobaannya gitu.
Oke. Jadi karena itu di masyarakat, karena masih tabu gitu ya, banyak mitos-mitos gak sih yang berkeliaran?
Iya, benar. Ya, jadi kalau kata gue ya, jadi buat melakukan suicide prevention itu sendiri, kita tuh harus tahu nih, kita jangan mudah kemakan sama mitos-mitosnya. Tentang suicidal ini kan banyak nih. Kayak misalnya lu pernah dengar gak sih kalau ngobrolin suicidal itu atau ngobrolin suicide itu tuh bad idea gitu ya. Jadi ngobrolin suicide itu gak pantas dan justru ini tuh bisa memberikan orang yang suicidal itu ide buat suicide. Lu pernah dengar gak sih kayak gitu?
Iya, pernah. Kayak apa? Orang-orang tuh malah jadi gak ngomongin karena takutnya bikin orang lain pengen gitu ya.
Iya, kayak gitu. Padahal sebenarnya orang-orang yang suicidal itu tuh gak tahu kan mau cerita ke siapa. Jadi mereka tuh sebenarnya butuh untuk membicarakan hal ini. Karena gimana kita mau tahu kita harus gimana kalau kita gak pernah ngomongin ini gitu loh.
Iya, mereka tuh butuh pendengar gitu kan.
Iya, jadi justru dengan kita ngomongin suicide ini, kita ngobrolin suicide ini tuh bisa membantu mereka untuk rethink gitu. Memikirkan kembali decision yang bakal mereka ambil ke depannya. Jadi gitu ya, it helps ternyata tuh membantu gitu. Jadi it's okay to talk about it gitu.
Oke, iya benar banget sih. Kadang tuh orang-orang malah bingung gitu ya. Dan pernah dengar gak sih Kel, selain itu, bahwa kadang tuh orang yang suicidal itu dibilang egois, pernah dengar gak?
Iya, gue sering dengar itu. Kayak, kalau lu mikirin diri lu sendiri, lu mengakhiri diri, mengakhiri kehidupan lo, emang lu gak mikirin orang lain apa, kayak gitu kan?
Bener-bener kayak gitu, persis.
Padahal, aslinya justru orang-orang suicidal tuh sangat memikirkan orang-orang di sekeliling mereka gitu. Iya. Justru yang mereka rasakan adalah mereka tuh sebagai beban kepada orang-orang yang di sekitar mereka. Dan mereka merasa kalau people tuh better off without me gitu.
Padahal enggak. Jadi,
padahal gitu. Jadi sebenarnya mereka merasa sebagai beban dan mereka merasa orang-orang lebih baik tanpa mereka. Jadi mereka gak egois sebenarnya gitu.
Iya,
mereka memikirkan banget orang-orang di sekeliling mereka. Gitu.
Begitu.
Terus tau gak sih, ini ada lagi tau yang sering juga nih ya. Mitosnya katanya sih orang-orang yang suicide itu mereka tuh tiba-tiba aja suicide gitu. Mereka gak kasih warning gitu.
Iya benar.
Lu pernah denger kan itu? Kayak tiba-tiba gitu.
Kok tiba-tiba bunuh diri? Emang kenapa gitu ya?
Kayak gak ada warningnya. Padahal sebenarnya kan warningnya itu ada banget kan, Nin?
Iya, ada. Cuman kita, mungkin kita yang gak sadar atau gimana gitu kan.
Ya, makanya penting banget buat educate ourselves. Biar kita tuh tahu harus gimana, ya kan?
Betul. Tapi ini, Kel, sebenarnya orang-orang yang punya pemikiran untuk bunuh diri tuh, mereka tuh ngerasain apa sih? Apa sih yang dirasain sih dari mereka gitu?
Ya jadi tuh yang mereka rasain tuh kompleks banget gak sih, Nin?
Iya benar.
Kan juga pernah dengar gak sih kalau orang yang suicidal itu cuma dirasakan buat orang-orang yang memiliki mental illness atau mental disorder gitu.
Iya, pernah
dengar gak?
Pernah dengar.
Iya, padahal kan sebenarnya faktor dari suicidal itu sendiri tuh ada banyak dan bukan terbatasi oleh mental disorder doang. Banyak orang-orang yang dia itu suicidal tapi mereka justru tidak memiliki mental disorder. Kayak misalnya faktor lainnya ya, bisa juga karena unhealthy relationship, terus bisa karena ekonomi, trauma, abuse, physical atau emotional abuse. Dan masih banyak lagi gak sih, kehilangan orang yang disayangi, orang yang dicintai, itu juga bisa jadi faktor suicidal.
Iya bener-bener. Terus ini Kel, apa namanya? Karena budaya di Indonesia atau di Asia gitu, bahwa menunjukkan ke dunia bahwa kita lemah itu adalah suatu hal yang memalukan gitu. Kita terbiasa untuk menyimpan perasaan kita sendiri, terbiasa buat menjadi kuat.
Iya, benar-benar. Jadi susah ya buat mengekspresikan emosi kita. Padahal kan kalau kita memendam kayak gitu tuh gak sehat banget buat mental kita.
Benar-benar. Dan ketika semakin banyaknya dipendam, makin banyak nih kayak apa ya, kita tuh merasa banyak banget hal yang aduh gitu di hati kita, dan malah bikin kita makin bingung karena kita gak punya tempat untuk mencurahkan itu semua gitu, karena selama ini kita selalu memendamnya. Tapi selain itu ada lagi gak sih Kel, selain memendam perasaan kita itu?
Ada nih, jadi orang yang cenderung bunuh diri itu karena mereka merasa tidak ada opsi lain gitu untuk keluar dari masalah mereka. Jadi ini sama ini gue jadi inget ya, ada kan juga mitosnya kalau orang yang melakukan bunuh diri itu karena mereka nyari shortcut buat nyelesain masalah mereka gitu. Pernah gak sih dengar itu juga?
Iya pernah.
Nah, jadi sebenarnya bukan shortcut, mereka tuh melakukan consider suicide itu karena mereka tidak bisa melihat ada opsi lain gitu. Jadi mereka tuh merasa terperangkap di situasi negatif dan mereka gak bisa ngeliat kayak ada celah gitu loh buat keluar.
Nah iya benar, dan ini juga ada penjelasan ilmiahnya nih, namanya cognitive constriction. Jadi
apa tuh?
Cognitive constriction ini ketika fungsi fisiologis otak kita itu berubah gitu saat kita memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Ini kata dokter Christine Mosher. Nah, katanya diibaratkan ketika kita ketika memiliki pemikiran bunuh diri ini, kita tuh diibaratkan seperti sakit gigi. Coba nih Kel, bayangin, kalau kita sakit gigi, kita kan cuma kepikiran sakitnya dan giginya kita doang kan, gak kepikiran lain. Jadi pengen cepet-cepet, aduh nih gimana sih biar giginya tuh sembuh, biar cepet-cepet, udahlah hilang nih rasa sakitnya, hilang, udah capek sakit gigi gitu kan, pengen ngunyah, pengen makan gitu. Analoginya tuh kayak gitu. Dan ditambah kita kalau misalkan punya pemikiran bunuh diri, bakal mikir, aduh kayaknya udah gak bakal ada lagi cara lain selain mengakhiri hidup gitu. Gitu ya. Jadi kalau penjelasan ilmiahnya.
Wow, ada ya.
Intinya kalau cognitive constriction ini, fungsi otak kita itu narrowing gitu, mengecil gitu.
Iya.
Dan gak bisa mikir jalan lain, bener yang kata kamu tadi.
Oh, alah Nin. Gue juga baru tahu tuh Nin.
Iya, aku juga baru-baru baca ini sih.
Eh iya Nin, BTW tadi kan sempat disinggung ya, katanya orang-orang yang suicide itu gak kasih warning, alias tiba-tiba gitu, mendadak mengakhiri hidupnya. Padahal sebenarnya kan ada warningnya kan?
Iya bener-bener. Kalau misalkan dari cerita-cerita penyintas gitu sih, yang udah atau mau melakukan suicidal attempt, mereka tuh ngomongin soal kematian, soal eksistensi, soal purpose mereka di dunia ini, tujuan hidup, tentang what's the point of our life gitu.
Iya, dan mereka juga banyak yang menarik diri dari kehidupan sosial mereka, dari teman-temannya, dari keluarganya, terus mood swings, terus ini juga bisa sih ceroboh ya. Ceroboh, reckless gitu ya. Terus jadi tiba-tiba pendiam, bisa tidur terlalu banyak ya, terlalu lama, tapi juga tidur terlalu sedikit kadang-kadang. Jadi banyak sebenarnya tanda-tandanya kan kalau kita memang mau memperhatikan dan ya, mau mencari tahu pastinya.
Tapi Kel, sebelumnya ada disclaimer dulu nih. Jadi ciri-ciri yang tadi kita sebutin di atas itu bukan berarti orang-orang dengan ciri seperti itu pasti akan melakukan bunuh diri, enggak. Cuman kita ini mendapatkan referensi dari penyintas-penyintas yang akhirnya speak up tentang pengalaman mereka dan dari suicide survivors.
Oh. Suicide loss survivor.
Oke, okay, sorry tadi salah dikit, guys.
It's okay, what makes you human?
Yes. Dan Kel, tadi kamu sempat bilang intinya mereka tuh berubah gitu ya. Jadi intinya when we look closer, ketika kita memperhatikan sekitar kita, ketika kita peduli, kita bakal notice bahwa teman-teman kita, keluarga kita, atau siapapun di sekitar kita, mereka berubah gitu. Dari mereka yang biasanya cerita ceria dan cerita jadi diem, atau mereka yang biasanya diem, tiba-tiba jadi berubah menjadi orang yang lebih rame gitu.
Dan jangan lupa ada juga indikator lain gitu ya. Salah satunya tuh self-harm. Ya. Jadi mereka menyakiti diri sendiri kayak gitu ya. Terus selain mereka ngomongin tentang kematian, mereka juga ada yang menulis tentang kematian. Jadi banyak banget sebenarnya tanda-tandanya, banyak banget warningnya. Kita harus mau cari tahu kayak gitu.
We need to trust our gut ya, kalau ada yang berbeda dari seseorang di sekitar kita, kita harus mulai bertanya-tanya, kenapa nih orang?
Kita mulai peka.
Mulai peka sama sekitar.
Oke. Okay. Yep.
Nah, tapi nih Kel, dari tanda-tanda yang udah kita sebutin tadi, kadang tuh kita juga susah loh buat notice itu, karena signs-nya tuh bisa terlihat, dan bisa kadang agak susah buat ke-spot. Ada juga nih orang-orang yang bahagia aja di luar, ketawa-tawa, ngelawak sama teman-temannya, tapi pas sampai rumah, mereka sedih, mereka feel depressed, mereka struggling inside, padahal di luarnya ketawa-tawa aja. Pernah gak sih ngeliat orang-orang kayak gitu?
Iya, Din, gue pernah ketemu orang dengan kondisi kayak gitu. Dan tau gak sih, justru orang yang kondisinya seperti itu, bakal lebih susah buat reach out. Karena mereka takut, mereka worry sama image mereka. Jadi mereka kan kelihatannya tadi kan lo bilang happy, mereka bahagia aja di luarnya. Nah, mereka ini worry ketika mereka bilang kalau sebenarnya mereka depressed, mereka takut dijudge. Orang bakal kayak, loh kok lo bisa mikir kayak gitu, lo kan punya semuanya, lo tuh bahagia, lo tuh gini, lo tuh gitu. Lo tuh di luarnya fine-fine aja, misalnya kayak gitu kan. Mereka takut dikira bohong gitu loh. Kayak masa sih lo bohong ya kan. Orang kan kayak gitu kan, mungkin kalau kaget kayak gak nyangka kan suka kayak gitu. Nah, mereka ini tuh kayak gitu. Dan mungkin mereka juga tuh takut kalau orang yang mereka ceritain ini bakal ngerasa irritated gitu. Kayak apaan sih lu, caper nih gitu loh. Tapi in the other side ada juga sih orang yang sebenarnya beneran peduli gitu. Mereka pengen bantu. Tapi orang yang peduli ini juga bingung sebenarnya gimana sih cara nanggepinnya, gimana yang respon yang enak, gimana yang respon yang tepat. Gue takut salah ngomong. Kan banyak juga tuh orang yang ketika diceritain sama orang-orang suicidal ini, mereka gak tahu harus gimana. Mereka mau bantu tapi mereka gak tahu harus kayak gimana tuh.
Iya, bener-bener. Banyak kejadian sih kayak gitu. Dan emang kalau misalkan kayak gitu, kita harus, yang pertama nih, kita harus pastiin kita tuh siap dulu untuk mendengar mereka. Berarti ya, kalau misalkan ada seseorang yang mau cerita, atau kita minta teman kita yang terlihat berbeda untuk cerita, kita harus pastiin diri kita tuh gak lagi melakukan sesuatu lain, gak lagi disambi gitu loh ceritanya.
Iya, benar.
Jadi kita bisa nanya ke diri sendiri, apakah kita kondisinya lagi baik buat menerima curhatan orang, bisakah kita meluangkan waktu untuk dia, atau apakah aku bersedia mendengarkan dengan tulus. Kadang tuh ada ya Kil, orang yang nanya tuh bukan karena peduli tapi karena kepo. Iya gak sih?
Iya, benar-benar.
Jadi kita harus mastiin itu dulu.
Iya, dan kita bisa juga mulai percakapannya nih. Kayak misalnya, kan tadi kita udah sebut nih apa aja warningnya. Dari situ kita bisa approach nih orang-orang yang kira-kira suicidal. Kayak kita tanya aja, akhir-akhir ini kok kamu kayak gak seperti biasanya nih? Kenapa? Kayak gitu ya.
Are you okay? Gitu ya.
Iya. Terus bisa juga kayak, eh kalau lo butuh bantuan, gue bisa bantu kok. Cerita aja ya, misalnya gitu.
Iya, jadi kalau misalkan orang itu menolak buat cerita, kita gak boleh maksa juga.
Iya.
Paling kita mastiin aja bahwa we'll be there if you need help. Kalau misalkan mau cerita, yaudah kita bakal di sini kok. Yang penting kamu bilang aja kamu kalau mau cerita. Jadi gak usah maksain diri kita gitu.
Iya, betul.
Terus, kita juga menjadi pendengar yang aktif. Jadi berikan ruang untuk didengar. Jadi maksudnya, berikan di orang yang maksudnya tuh ruang untuk meluapkan emosinya. Kalau misalkan dia mau nangis, ya udah biarin nangis. Kalau dia mau marah, biarin marah. Kalau dia mau teriak, biarin teriak. Biarkan dia berbicara mengenai pikiran, perasaan, dan alasan dia untuk bunuh diri gitu.
Iya.
Terus, kita juga bisa nih nanya ke mereka, apa yang bisa kita lakuin buat membantu? Apakah kamu cuma mau minta didengerin atau kamu minta dikasih solusi? Kan gak semua orang yang cerita ke kita itu minta solusi ke kita. Kadang tuh mereka cerita ke kita, approach ke kita karena mereka cuma butuh pendengar gitu.
Jadi pokoknya kita harus memberikan safe space buat mereka. Jadi kita harus mendengarkan mereka tuh tanpa judgment.
Dan kalau misalkan nih kita merasa bahwa kita udah gak mampu untuk membuat mereka berhenti memikirkan tentang bunuh diri, kita bisa langsung meminta bantuan kepada ahli atau profesional. Bisa ditawarin nih, mau gak kita temenin ke psikolog atau mau gak kita temenin ke psikiater.
Iya, benar.
Selain itu, kita harus membuat safe space yang tadi kamu bilang. Nah, gimana caranya? Yaitu kalau misalkan orang yang memiliki kecenderungan buat bunuh diri itu nggak boleh sendirian gitu. Kita harus nemenin mereka karena bakal riskan banget kalau kita biarkan mereka sendirian terlalu lama. Nah, kita harus mengajak mereka untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa mereka tuh aman. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan yaitu pertama, sebisa mungkin kita temenin. Yang kedua, kita harus membantu mereka untuk menjauhkan akses dari hal-hal yang bisa buat mereka mengakhiri hidupnya, kayak pisau lah atau anything related to that gitu. Terus yang ketiga, kita bisa nawarin buat bertemu dengan psikolog atau psikiater. Dan bisa juga hotline number, Kiel.
Tapi nih, sebenarnya sebelum kita telpon hotline number itu, ada tingkatannya dulu. Jadi kita tuh gak bisa langsung telpon emergency service kayak gitu. Kita harus melihat kondisi suicidalnya dia. Jadi tuh ada yang namanya spectrum of suicide ideation. Di mana ini tuh ada tingkatannya gitu kan. Yang pertama tuh ya pastinya no suicide ideation. Nah, abis itu ini yang tadi kita omongin, passive suicidal tadi. Abis itu naik lagi ke active suicidal. Abis itu yang terakhir baru yang specific suicide plan gitu. Jadi yang udah spesifik ini, yang udah severe ini, dia tuh yang paling parah. Dan di sini sebenarnya baru boleh kita telepon hotline number. Jadi tingkatan yang tertinggi ini, seseorang ini tuh sudah menyusun dengan rinci bagaimana dia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, ini benar-benar gak boleh ditinggal sendirian. Kayak gitu. Jadi udah detail banget nih plannya. Dan dia udah self-harm juga dan segala macam. Dan itu baru kita bisa telepon emergency call. Gitu.
Oh gitu. Dan juga nih kalau ada tambahan lagi, kita jangan simpan atau rahasiakan rencana bunuh diri mereka. Kita kalau bisa bilang kayak gini, maaf ya, aku gak bisa menjanjikan untuk merahasiakan ini karena I really care about you. If you need help, I will help gitu. I will help you to get a better help gitu. Membantu kamu untuk mendapatkan bantuan yang lebih profesional daripada aku gitu.
Make sense. Benar. Tapi Nin, tadi tuh kan kita berbicara ketika kita bertemu dengan orang lain. Tapi gimana sih when it comes to ourselves? Gimana kalau ternyata kita lagi di posisi itu, di posisi yang terpuruk itu, di posisi depressed gitu misalnya. What can we do?
Iya nih, Kel. Jadi ada namanya grounding technique. Nah, di dalam grounding technique ini, ada salah satu yang namanya teknik 5-4-3-2-1.
Oh, yang mindfulness bukan?
Iya, benar-benar. Yeah. Jadi ketika kita lagi punya panic attack ataupun kita merasa tiba-tiba khawatir gitu,
depressed.
Kita mencoba untuk melihat ke lingkungan sekitar kita, ke hal-hal yang ada di sekitar kita, dan memfokuskan pada hal-hal itu. Jadi kita bisa terdistract gitu pemikiran kita.
Yeah.
Nah mungkin aku bakal ini ya kali ya, coba menjelaskan teknik itu satu-satu, nanti dibantu Akila juga. Mungkin teman-teman yang di rumah atau teman-teman yang lagi dengerin bisa ikut coba mempraktekkan ini.
Iya dong.
Jadi yang pertama, kita itu bisa mencari tempat yang nyaman dulu nih buat kita. Boleh pilih tiduran kayak, mau duduk aja, mau dimanapun terserah. Yang penting kita menemukan suatu tempat yang nyaman untuk kita. Setelah itu kita bernafas. Tarik nafas. Terus hembuskan. Setelah itu kalau misalkan udah merasa tenang, udah merasa bisa melanjutkan, kita coba deh lihat ke sekeliling, terus spot 5 things we can see. Bisa di depan kita ada apa nih? Di depan kita ada topi, ada AC, ada meja, dan pokoknya apapun yang ada di depan kita, coba sebutkan atau pikirkan 5 hal yang bisa kita lihat dengan mata kita. Setelah teman-teman nemu 5 hal yang bisa dilihat dengan mata kita, terus coba deh cari di sekitar kita 4 hal yang bisa kita rasakan pakai jari tangan kita. Misalkan nih, rasa dari rambut kita, rasa dari kursi yang kita dudukin, rasa kain baju dari baju kita, besi. Rasa pipi kita, iya besi juga bisa, apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita rasakan, 4 hal itu. Lanjut, yeah. Kiel.
Next, kita bisa fokus dengan 3 hal yang bisa kita dengar. Kayak misalnya suara AC, suara burung. Biasanya angin kan juga suka ada suaranya tuh. Sepoi-sepoi, hembusannya. Suara jam, TikToknya jam itu. Nah, ketika kita udah aware sama suara-suara ini, kita bisa lanjut lagi. Masuk ke 2 hal yang bisa kita cium. Bisa apa aja nih? Misalnya ada bau wangi makanan dari dapur gitu. Tapi kalau kita lagi gak bisa mencium apa-apa di saat itu, kita bisa recall bau apa sih yang jadi bau favorit kita. Bisa bau parfum, bau Indomie. Nah, di situ kalau kita udah get in touch sama bebauan itu, masuk lagi ke 1 emosi yang bisa kamu rasakan. Fokus ke 1 emosi itu. Nah, setelah beberapa step ini, kita harapkan 1 emosi itu adalah ketenangan.
Oke, mantap. Semoga teman-teman yang dengerin bisa ngerasain juga dan bisa mempraktekkan. Mungkin atau nanti bisa searching lagi, bisa mempraktekkan lagi kalau udah merasa tepat waktunya gitu ya, Kel ya.
Sip.
Nah, tadi tuh kita mencontohkan untuk aware sama hal-hal yang sederhana tapi di sekitar kita. Ngomongin soal-soal hal sederhana yang ada di sekitar kita, kayak aku pernah baca nih buku judulnya Reasons to Stay Alive. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada di sini atau yang lagi mendengarkan, atau buat aku personally juga, buat Akila juga, kadang tuh kita mikir tujuan hidup kita tuh terlalu jauh gitu. Kadang kita mikir aku mau jadi presiden, aku mau jadi apa, mau jadi apa gitu. Tapi kadang juga ada teman-teman yang bingung, apa sih tujuan mereka ada di hidup ini, apa tujuan mereka untuk hidup gitu. Dan we need to realize, kadang simple things, hal-hal sederhana itu bisa jadi tujuan kita atau alasan kita untuk tetap hidup di dunia ini. Ada banyak banget hal-hal indah yang ada di dunia ini yang bakal kita rindukan dan bakal apa ya, jadi hal yang sangat menyedihkan kalau ternyata kita
kehilangan itu, menyerah.
Ya, kita memilih untuk menyerah, kita memilih untuk mengakhiri hidup kita, kita gak bakal lagi ngerasain, misalkan kita lagi di situasi hujan-hujanan, terus ada suara rintik air di genteng, terus bau-bau tanah campur air, bau petrikor gitu, akhirnya kita memutuskan untuk makan Indomie kuah, pakai cabe, pakai sayur, pakai telur. Kita gak akan loh ngerasain itu lagi kalau teman-teman tuh memilih untuk menyerah. Kita juga gak akan ngerasain ketika kita itu lagi jalan-jalan malam, angin malam, kita nggak pakai jaket, nyanyi-nyanyi sama teman-teman, iya, dengerin lagu, kita nggak akan ngerasain itu. Terus juga kita bakal ngelewatin konser-konser yang belum pernah kita coba datengin, lagu-lagu dari artis favorit yang belum pernah kita dengerin dan belum dirilis. Kita akan ngelewatin hal-hal kayak gitu, dan aku gak pengen teman-teman ngelewatin hal-hal kayak gitu. Karena aku ngerasa hal-hal kecil kayak gitu yang bikin aku tetap semangat buat menjalankan hidup gitu. Kadang aku setiap mau tidur mikir, besok aku bakal ngapain ya. Dan hal-hal kecil kayak gitu semoga mengingatkan teman-teman bahwa hidup ini masih indah untuk dijalani.
Dan gue sedih banget beneran.
Oh my god, me too.
So many things yang menunggu untuk dirasakan ya, dieksplorasi ya, satu-satu bener. Gitu ya.
Iya, iya, bener-bener.
Pokoknya tetap gue sedih beneran. Ya, chilling banget sih denger lo tadi, Nin, beneran. Pokoknya, buat kamu yang sedang dan masih akan berjuang, apapun yang sedang kamu hadapi, seberat apapun itu, ingat kalau you are stronger than what you think you are. You are worthy, you are precious in every way. Please don't give up. We want you to stay and live the best of your life. Makasih banyak udah bertahan sejauh ini. Stay alive. Dan badai itu pasti berlalu. Bertahan sedikit lagi. Last but not least, spread the awareness. Keep educating ourselves. Because who knows? Maybe we might save a life. Gue Akila.
Dan aku Hanin. Sampai ketemu di
Psych4 episode selanjutnya.